Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння чацвер, 21 кастрычніка, у Менску 6 гадзінаў раніцы, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Добрай раніцы, у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння прыбывае ў Турэччыну, апошнюю краіну ягонага рэгіянальнага турне, у часе якога ён спрабуе атрымаць падтрымку лідараў суседніх краінаў. Парламенцкія выбары ў сакавіку не прывялі да фармавання ўраду, і Аль-Малікі шукае хаўруснікаў дзеля ўзмацнення сваіх пазіцый у 325-мандатным парламенце. У сераду ў Егіпце Аль-Малікі заявіў, што выпадку, калі застанецца прэм'ерам на другі тэрмін, будзе звяртацца да краінаў рэгіёну па буйнамаштабную дапамогу. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прызнала, што перамовы аб міры на Блізкім Усходзе сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі, аднак пры гэтым падкрэсліла, што Злучаныя Штаты Амерыкі зробяць усё дзеля працягу перамоўнага працэсу. На сустрэчы з прадстаўнікамі вядучай прапалестынска-амерыканскай арганізацыі Клінтон заявіла, што пазіцыі ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху і кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса супадаюць у галоўным. Абодва выступаюць за стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы. Клінтон заклікала арабскія краіны больш дапамагаць палестынцам. Мірныя наўпроставыя перамовы паміж Нетаньяху і Абасам, якія аднавіліся пры пасярэдніцтве ЗША ў пачатку верасня, апынуліся пад пагрозай пасля завяршэння тэрміну ізраільскага мараторыя на будаўніцтва ў яўрэйскіх паселішчах. Палестынцы патрабуюць працягу мараторыя. Камісар Еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырэння Штэфан Фюлі акрэсліў стан украінскай палітыкі і дэмакратычных свабодаў у краіне напярэдадні мясцовых выбараў як пагрозлівы. Ён дадаў, што збліжэнне з Еўропай мажлівае толькі пры ўмове павагі да асноўных правоў чалавека і датрымання свабоды прэсы. Слуханні па украінскай тэматыцы адбываліся пры амаль пустой зале паседжанняў. 736 еўрадэпутатаў прысутнічалі толькі некалькі дзясяткаў. Сёння Еўрапарламент мае разгледзець рэзалюцыю аб становішчы ва ўкраіне напярэдадні мясцовых выбараў. Прычыны авіяцыйнай катастрофы прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага пад Смаленскам устаноўленыя і будуць абнародаваныя. Аб гэтым заявілі прадстаўнікі міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту, які праводзіў расследаванне авіяцыйнай катастрофы. Самалёт Ту-154, у якім ляцеў польскі прэзідэнт і шэраг найвышэйшых урадоўцаў краіны, разбіўся 10 красавіка гэтага году. Ахвярамі катастрофы сталі 96 чалавек, яны накіроўваліся ў Катынь, каб прыняць удзел у жалобных мерапрыемствах, прысвечаных ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. Кіраўнік арганізацыі па атамнай энергіі Ірану Алі Акбар Селіхі паведаміў, што Іран вырабіў блізу 30 кілаграмаў 20% узбагачанага урану насуперак санкцыям Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія прадугледжваюць прыпыненне такіх работ. Узбагачаны уран можа выкарыстоўвацца не толькі як паліва для атамных электрастанцыяў, але і для вырабу ядзернай зброі. У лютым гэтага году прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад загадаў Арганізацыі па атамнай энергіі Ірану распачаць узбагачэнне урану да 20% пасля таго, як перамовы паміж МАГАТЭ і Іранам зайшлі ў тупік. Салехі таксама заявіў пра тое, што на рудніках у Бендер-Абесе на поўдні краіны выяўленае вялікае радовішча ўрану. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды у